وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ.
هداد ugu yeertana hanuunka idin ma raacan waana isku mid hadaad u yeertaan ama hadaad ka aamustaan.